чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Вітаємо усіх, хто нас побачить, хто нас почує. Нас – це мене, Владислава Бондарькова, і Олеся Миколайовича Дмитренка, фахівця-міжнародника, автора книг, перекладача. Олесю, вітаю в студії Світлого Радіо.
Вітаю, Слава, вітаю наші дорогі слухачі, глядачі.
Ми говоримо про те, що діється, і, звичайно, говоримо, як ми. Тобто, що ми про все це думаємо, як ми це відчуваємо. І намагаємося заземлюватися, тобто не улітати, не залітати далі за сьоме небо, але разом з тим не забувати і також про духовну складову життя людини, адже не хлібом самим житиме людина.
Так, і ми також і не збираємося і повзати по землі, теж це не наше покликання.
Отже, про те, що відбувається в світі, в українському суспільстві, і все це враховуючи найважливіше – духовну складову, або навіть не складову, я скажу така коріння чи підвалину, адже на цьому будується все. Коли ми говоримо про духовність, а сьогодні, я думаю, що ми будемо про це говорити, це таке, з одного боку, дуже абстрактне слово, а з іншого боку, ну, все-таки вона якось пов'язана з мораллю людини, з її цінностями, світобаченням, як вона бачить світ, себе в цьому світі або світ в собі. І не знаю, з чого почати, до речі.
Я взагалі вважаю, що це тема номер один, насправді. По-перше, нещодавно прошуміла ось ця криклива ситуація з Печерською лаврою, коли держава попросила залишити приміщення нашої культурно-історичної спадщини Православну церкву Московського патріархату у зв'язку з тим, що вона співпрацює з Москвою, з країною-агресором під час війни, тобто вона є колаборантом в поширенні так званого «руського міра», цієї доктрини імперіалістської і злочинної в наш час. І з іншого боку, я зверну увагу на ту риторику, проблематику, яка висвітлюється в західній культурі в цей період, про що сваряться там, що важливо в цей час у тих країнах, в яких війни немає зараз. І, по-третє, війна в Україні в певний момент завершиться. І все це вкупі разом ставить питання, а на якій основі нам далі жити? Від чого відштовхуватися? Ось чому це питання актуальне, Слава.
Ти маєш на увазі, що потрясіння настільки глобальні, що основи не те, що повністю міняються, але трансформуються, реформуються?
Так.
Нові виклики.
Нові виклики,
тобто,
так.
Тобто того пального, що було до цих подій, уже недостатньо. Ну, суспільству в цілому.
Так, так. Ну, по-перше, якщо говорити про пальне буквально, то вже йде перехід від такого нафтово-ресурсного до іншої системи, коли навіть автомобілі будуть заборонені, скажімо так, в певному там до 2030 року, якщо не помиляюсь, будуть припиняти виробництво автомобілів на двигунах внутрішнього згорання.
До речі, у мене на дизелі авто, і вже це вже зовсім скоро стане питання ребром.
От, тому, якщо ми говоримо про такі очевидні якісь речі змінні, то що говорити про більш складні, наприклад, ми говоримо про те, що ми живемо в епоху інформації зараз, і тут відбувається щось неймовірне. Я вже наголошував, що ми тільки встигли війти в епоху цифрових технологій, як уже 2023 рік відкриває перед нами епоху штучного інтелекту, і все це обрамлюється такою епохою взагалі інформації. І тому те, що я спостерігаю зараз, і на прикладі от досить примітивному ролі православної російської церкви Московського патріархату в політичній парадигмі країни-агресора, наприклад, це ж все інформація, скільки мільйонів громадян Російської Федерації підтримували війну проти України весь цей час, скільки посилало цих матерів своїх синів помирати на нашій країні, абсолютно в них беруть інтерв'ю і їх питають, а що ваш син робить прямо зараз в моїй країні? Ось він тут переді мною сидить. І ця жіночка починає щось розказувати про Донбас. Яким чином цей Донбас стосується якогось там, перепрошую, Цюрюпінська. І ось це дуже примітивний приклад. Але підемо далі, підемо, наприклад, в західне суспільство, яке повторює такі дивні якісь речі проти України, не розуміючи взагалі різниці між Росією, між Україною, взагалі не розуміючи, що відбувається. Епоха інформаційних воєн. І ось наскільки ми духовно готові до того, щоб міцно стояти за цих нових реалій, в яких ми опинилися, щоб мати свій порядок денний, щоб його доносити до, по суті, до всього світу в зовнішньому плані, щоб український порядок денний був відомий, зрозумілий в Сполучених Штатах, в Європі і в Азії, наприклад. Ось там точиться дуже така вишукана інформаційна війна. І, на жаль, не думаю, що ми маємо завжди успіх в цих питаннях. По-друге, майбутнє наших дітей, душі наших дітей. По-перше, українців насамперед, тому що ми українці, ми про своє говоримо. А по-друге, взагалі молодого покоління. Тобто, що там, яка пропаганда, що пропагується молодому поколінню, як обробляють, перепрошую, їхні несформовані мізки. Мозок людини формується, науково доведено, до 25 років. Тобто інколи ми трошки зарано очікуємо дорослості від ще несформованої молоді, тим більше підлітків. Ставимося до них як до дорослих, в той час, як ми дорослі, вони ще ні. Хоча зростом може бути вищим за батьків підліток. Ось тут передача «Розрив між поколіннями». Покоління, яке вже виростає в цих цифрових технологіях, і що воно дивиться, яку інформацію воно поглинає. І якщо уважно подивитись, ну навіть на той самий TikTok, наприклад, що там є, так? Та, звичайно, нам буде підкидати залежно штучний інтелект від преференцій. Можна жахнутися.
По-перше, він там січе, скільки ти що дивишся. Тобто, якщо ти на чомусь затримався, продивився до кінця, тобі буде більше такого контенту підкидати час від часу.
Угу. Так. Штучний інтелект розгадав моє почуття гумору, раз ми говоримо. І зрозумів, що мені подобається футбол і баскетбол. От. Але питання не в тому. Мій син-підліток розказав мені про такі речі, які моєму поколінню взагалі невідомо. І батьки взагалі про це не підозрюють. Що існують цілі віртуальні країни зі своїми президентами, зі своїм урядом. І стати учасником такої віртуальної країни дуже просто. Треба лише подати якусь заявочку, натиснути на кнопочку і вказати щось, якийсь один ідентифікатор свій, наприклад, електронну пошту або щось інше, якийсь ідентифікатор. І все, і ти вже учасник цілої там системи, і ти вже щось відповідно маєш слухати, якусь музику, яку вони слухають. А музика зараз в моді, яка музика? Пародіювання з легким сексуальним, таким ледь помітним якимось сексуальним підтекстом, з елементами якогось насилля, але не відвертого. Тобто, якщо інший штучний інтелект буде сканувати цю музику, то він не помітить в ній, він не визначить, що це є музика насилля, чи музика якогось такого сексуального якогось характеру, чи там ще щось. Це буде складно автоматично зробити. Навіть людям непідготовленим, якщо їм цю музику вімкнути, вони теж не дуже зрозуміють, що це таке, подобається або не подобається. Але там буде певна ритміка, там будуть певні такі моменти. І оце ціла така, як релігія, там, де змішуються різні релігії, різні віртуальні світи і так далі. І, звичайно, там просувається культура ЛГБТ не в прямий спосіб, а в такий ненав'язливий, в такий, що це все гра, це взагалі це зовсім на іншу тему, це про свободу, про якісь такі моменти. Фільми. Далі, буквально на днях я теж побачив інтерв'ю дуже шанованої журналістки в Сполучених Штатах, вона чорнява ця жіночка така, інтелігентна, розумна, лідер думки серед американців. І от вона закинула представнику якоїсь європейської країни, вона почала його звинувачувати. Каже, а чому ви не мультикультураліст? Він каже, перепрошую, я не зрозумів. От ви в своїй промові сказали, що ваша країна християнська. Це що таке? Це чому ви не вшановуєте мультикультуралізм? І в цій людини, в неї навіть думки немає, що хто вона така взагалі, щоб розповідати європейській країні про якісь реалії, мультикультуралізм – це головна риса Сполучених Штатів. Ну, одна із типових рис. А, наприклад, в Україні у нас багато різних культур. У нас мультикультурна нація, у нас тут всі, хто хоче. У нас президент єврей. Почувається непогано.
Я знаю класного китайця, який у Львові живе. До речі, і служить в церкві, і він не один.
Але от на вулицях Києва, я тут народився і виріс, то за останній рік я нікого не побачив з таких хлопців. І з чим це пов'язане? Що цей мультикультуралізм, наприклад, в Америці, люди їдуть долари туди заробляти. Які там, яка культура? Гроші людям потрібні. Ось що вони туди приїхали. Їм потрібно там мати такий будинок, як вони побачили в телесеріалі «Санта-Барбара». Якщо ми говоримо про вихідців із СРСР, один американець постійно каже, я ніяк не міг зрозуміти, це в штаті Каліфорнія. Каже, чому в цій Санта-Барбарі наїхало туди так багато вихідців із Радянського Союзу? Що вони там знайшли? Каже, ну просто не можу зрозуміти, чого їх так багато? Кажу, слухай, а ти часом не дивився телесеріал «Санта-Барбара»? Каже, а що, такий серіал існував? Ми почали сміятись, тому що весь Радянський Союз дивився серіал «Санта-Барбара», ця заставка, ці пальми, ці такі будинки, так воно красиво все.
І їм ось рай показали людям.
Показали рай все, і ось є мрія для радянської людини, якщо потрапити в Америку, це Санта-Барбара, потрапити в ці краси, це все. От. А самі американці навіть не знали про існування такого. Ну, я не кажу про всіх, але ті, з ким я спілкувався. Ось, будь ласка, такі от стереотипи. Тому приїхали туди вони чому? Гроші там є Санта-Барбара, там є Сан-Франциско, місто в стилі диско, там є матеріальні блага. Оце єдина причина, чого вони туди приїхали. Не через мультикультуралізм, а через те, що гроші то всім хочеться заробити. І чорнявим,
і білявим,
і жовтавим. От через те вони всі там. А в Україні у нас сьогодні війна, і щось тут не дуже видно цей такий мультикультуралізм, бо тут небезпечно, гроші тут не дуже заробиш в цей час. І залишаються ті, кому любий, мило ця країна, хто справді вболіває і так далі. Це трошки інша тема, але ми говоримо про інформаційні війни, про такі всілякі установки, про тренди, які будуть чекати на нас в майбутньому.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Коли ми говоримо про духовність, хтось скаже, духовний – це той, який участь у війнах світоглядних не бере, він вище або глибше за все це. Що духовність, ну, це така собі індиферентність до всього цього, відстороненість. Я думаю, що така думка існує. Можливо, хтось, хто почує, побачить, зі мною погодиться. Що от, ну, власне, це от людина, яка каже, я поза світоглядних різних протистоянь. А вони дійсно є, і говорячи про мультикультуралізм, наприклад, політика американського президента Трампа, оці всі стіни, відгородитися, не пускати і так далі. Він же ж не сам по собі, тобто у нього були симпатики, які його підтримували там в керівництві, там якісь там партійні діячі і так далі. Це ж не одна людина починає нести якусь там нісенітність, якісь її впроваджувати.
Так
або,
ж,
наприклад, Брексіт в Європі. Тобто журналіст може собі багато чого дозволити говорити, язик без кістки, але якщо людина державник, наприклад, то вона ж в системі, вона вмонтована, а це складні штуки, наприклад. Тут і економіка, і зовнішня політика, і так далі. Або, наприклад, політика Угорщини в останні там роки. Так, ну, тобто курс, я скажу так, от, нахил куди. Таки на певні стіни, певні національні якісь там. От ми самі по собі, начебто і з вами, але разом з тим і не дуже. Тобто у нас є свої інтереси, ми от такі от унікальні. І так
саме
далі.
Так, саме так, Клава. Це теж частинка того, про що ми говоримо, цих інформаційних воєн. Якщо, повертаючись, гаразд, ми взяли це слово мультикультуралізм. Якщо б ми запитали цю чорняву, цю ведучу, наприклад, а скільки мов ви знаєте?
А раптом вона більше нас з тобою і таких ще з десяток.
Раптом. Але якщо ми візьмемо середньостатистичні американці, вони не знають більше однієї мови.
Їм більше і не треба, так? Для того, щоб жити, їсти, пити, подорожувати, якщо
так.
Охота.
Але вони будуть вчити нас про мультикультуралізм. Добре, яка є державна мова в їхньому штаті? Скільки мов державних у них? Не більше однієї. Зазвичай, так? Мова всієї держави, наприклад, Сполучені Штати, державна це яка? Англійська, одна мова. Але вони будуть нас вчити про якийсь мультикультуралізм. Так що це таке взагалі? Прапор є у них державний? Є. Гімн є? Є. Все. Далі. У нас з тобою, скільки мов ми з тобою знаємо? Мінімум 3 мови. Розуміємо ми з тобою я думаю, що в тебе, мабуть, 4 швидше все. Скільки ти мову знаєш?
Не знаю, не думаю, що більше 3.
Ну, ще есперанто в тебе.
Ти знаєш, я білоруську розумію. Я останнім часом білоруського контенту багато.
Ні, розуміємо ми з тобою десь 9 мов. Тому що ми українці, ми розуміємо поляків, болгар.
Ну, я не впевнений, що я все зрозумію.
Ми розуміємо від 40 до 100%. Від 40 до 100%. Залежно від специфіки. Мови слов'янські. Росіянам чомусь дуже складно. Українцям легше зрозуміти. Чому я не знаю? Так, це вже тобі, як в мене перша освіта іноземна філологія, вже із досвіду і зі знань кажу. В цьому плані то ми з тобою більше мультикультуралісти, тому що ми більше мов знаємо. Ми можемо більше говорити про якісь культури.
Олесь, хотів тебе спитати, а от які точки дотику освіченості, культурності до духовності?
Слава, тоді дозволь мені завершити попередню думку про цей мультикультуралізм. Таким чином, що ми говоримо? Що, наприклад, беремо Сполучені Штати Америки мультикультурно. Одна мова, державна мається на увазі, прапор, гімн, і люди, знають там, дай Бог, щоб вони одну мову знали. Ну, я так іронізую, звичайно. Беремо Україну, наприклад. Теж одна мова державна, гімн, прапор. Люди знають одну мову, дві. Ну, плюс третя там іноземна. В американців теж якась іноземна, зазвичай іспанська мова, як іноземна. І тому ми, по суті, бачимо абсолютно однаковісінький підхід. І тут хто може закидати там про якийсь там мультикультуралізм, що вони мультикультурні, а ми не... Так це неможливо. Тому що Україна мультикультурна. У нас може бути хто завгодно. Китаєць, японець, кореєць, хто завгодно. Розмовляти будь-якою мовою, яке хоче. Але якщо він хоче займатися державними питаннями, він, звичайно, що повинен бути володіти державною мовою. Якщо хоче наукою займатися, він в Україні, він теж повинен відповідати певним критеріям. Якщо він хоче займатися певними професійними сферами, наприклад, навіть сфера обслуговування. Зараз спеціальний закон зробили, щоб трошечки все-таки це було мало здоровий сенс, глузд. Тобто людина, яка не здатна в сфері обслуговування спілкуватися українською мовою в Україні, вона не відповідає критеріям професії. От тому, звичайно, там треба хоч якісь основи знати. Тому це все нормально, і виходить там мультикультуралізм, і тут мультикультуралізм. І все це нормально, і тут такі штуки. Але чомусь в інформаційній війні будуть закидати, що це націоналісти, так само, як росіяни нам років 10 підряд, вони в Європі намагалися формулювати образ України як нацисти, націоналісти, от аж мені не хочеться навіть це повторювати в Святому Радіо, тут в Світлому Радіо таке гарне місце, тут настільки щире і добре. От, і вони формулювали це. Що цікаво, що представники релігійних кіл, включно з євангельськими християнами, як папуги, не всі, але деякі повторювали цю адженду, цей порядок денних росіян, теж писали і в своїх статтях, і я був в Естонії на одному міжнародній одній конференції, там, де лідери от євангельських церков приїхали туди, і один з них на всю сцену давай розказувати європейцям, які там українці-націоналісти, і як все це неприпустимо для євангельського руху протестантського, яке це зло, а Ісус був не такий, і вся ця пацифістська, така універсальна глобалістична риторика, яка є абсолютно маніпулятивною для політичних цілей наших ворогів. І я побачив, як один із наших українських служителів, він просто не міг це слухати, він просто встав і тихенько пішов собі десь там. Я, здається, теж не досидів до кінця, мені дурно стало від цього всього. І отам ми на дворі і зустрілися за чашкою кави. От тому це такі досить насправді прості приклади оцих інформаційних воєн. Вони будуть відбуватися за сприйняття України з боку наших партнерів, Америка, європейські країни. Я вже теж розповідав, можливо, ці передачі. Позвонив мені з Нідерландів мій товариш. Каже, слухай, що там у вас в Києві відбувається? Кажу, що ти маєш на увазі? Це ще до війни було.
Ти маєш на увазі до повномасштабної?
До повномасштабної. Ні, навіть ще до 2014 року. Це давно було. Але я запам'ятав цей випадок. І він каже, слухай, та що там у вас в Києві? Що ж там, кажу, що ж тут у нас такого відбувається? Да, у нас тут показали, у вас бездомні собаки. Кажу, що? Які бездомні? Про що ти говориш? У вас є така проблема, у вас по вулицях, у вас скрізь бездомні собаки, каже, ходять. Як ви там живе, кусають вони вас чи ні? Якщо ти що, з дуба впав? Це що це таке? Да от по телевізору в них показали. І це Нідерланди, тобто Нідерланди, показують про українців от таку передачу, як українці живуть. А там, виявляється, у нас ми живемо серед бездомних собак. Я просто реготав
на цю уявив, тему. Може, як фільм «Пси», знаєш, там, що там мільйони їх, і вони просто...
Так, так. І ці ж самі люди, звичайно, дзвонять нам так само, потім кажуть, слухай, може вам справді віддати свої території? От чого ви так вперлись в ті свої території? Що ви не можете їх віддати, щоб припинилась війна? Ну, насправді, щоб він спокійно собі продовжував дати далі пити чашечку кави, ні про що не турбуючись. Ну, на нерви йому діє ця наша війна в Україні. Да віддайте вже свої території, щоб він там пив чашку чаю, так? В Англії чи кави там в інших, там в Америці. От. І чомусь вони не кажуть, давайте ми Ніццу віддамо Путіну, якщо так стоїть питання. Ми ж усі рівні люди, у нас же ж права рівні, правда? То якщо питання стоїть для того, щоб Путін припинив війну, треба віддати території, і вони нам радять іти таким шляхом.
Та, я хотів сказати, що тут хочеться сказати. Віддай свої. Типу.
Ну, так, да, віддай Ніццу, наприклад. Дуже красиве місто. Не обов'язково багато, але ж воно красиве. Дай маленьке, красиве, може воно і справді. В нього такої думки нема. Ну, коли ти йому таке скажеш, французу, ти хочеш, щоб Путін все віддав? Да, тоді віддай свою. Він скаже, що здурів чи що? І тоді дуже швидко починає доходити. Але ось ця пропаганда, такі наративи, дуже впливають на людей. І мене дивує, що на людей розумних, начитаних, дуже тонко працює пропаганда. Так само це стосується і пропаганди ЛГБТ, і комуністичних ідей, соціалістичних ідей в Сполучених Штатах,
тобто
в європейських країнах.
Іде духовна війна, але невидима. Так? От Павло там пише завжди про якісь твердині, про якісь думки, які він там впокоряє, в покорі Христу. І от сьогодні такий порядок денний. Є певні наративи, певні теми, певні лобі, і все це активно і навіть агресивно, але разом з тим бажано непомітно просувається, от, щоб начебто ти не зрозумів, звідки ти цього нахапався, і вже це, типу, як несеш.
Так. І ось людина, моя теза, головна сьогодні теза, яка? Людина, яка не підготовлена духовно, насамперед духовно до тих процесів, які відбуваються. Тому що інформаційно ви можете начитатись книжок, ви можете взяти чат GPT, і воно вам таке там напише, ви можете там все це як попуга повторити і створити враження якесь. Але насправді духовна ваша суть, ваша світоглядна установка. Людина, яка духовно, як то кажуть, блукає, в неї нема фундамента духовного. На чому їй стояти? Не підготовлена духовно, вона не розуміє цих моментів раз. Яка не підготовлена далі інформаційно, це знання історії. Це те, що називають сьогодні критичним мисленням. Критичне мислення. До речі, ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, передбачало, тому що зараз у нас мультипредметний тест для наших школярів, я думаю, що тимчасово. Але от ЗНО передбачало одне дуже цікаве завдання, за яке давали найбільше балів. З 200 балів, 20 балів. Одне завдання – це власне висловлення. Це твір. Але для того, щоб його оцінити, є певні критерії. І там має бути найголовніше – це власна думка. І там є в рекомендаціях написано. Я вважаю, от треба сказати, я вважаю, тут є певна проблематика, тобі там випадає якась тема, і ти маєш її висвітлити. Я вважаю, що ось так, ось так, ось так. Далі має бути аргументація. По-перше, там те-те-те, по-друге, те розкриваєш це все, і далі ти аргументуєш. Тому що в такому-то творі ось цей автор, от він ось так от сказав, а далі є історичні якісь факти, перше, друге, третє. А ось вам приклад, як це висвітлив в творах мистецтва, наприклад, імпресіоністи, чи там реалісти, чи епоха якогось там класицизму, чи там Коцюбинський інтермеццо, наприклад. Тобто він побачив ось цю руку цього міста залізобетонного, і раптом він обрав собі оце інтермеццо, усамітнення, вирвався, і раптом він почув звук оцього джмеля, оцей запах цих квітів. В нього таке якесь зцілення душі, він в захваті, він почув оцей шум вітру, оцю всю природу, він просто як зупинився, час зупинився, і він зафіксував. Тут і зараз він це зафіксував. І ось вам приклад українського імпресіонізму. Ну, якщо ми про це говоримо, ми його аргументовуємо. Що, наприклад, там, от Коцюбинський. І я до чого веду, що це завдання формувало в наших старшокласниках критичне мислення. Ти може, не можеш просто так щось, що-небудь городити або повторювати чужих, повторювати інших. Там має бути твоя думка і аргументована. Критичне мислення. Тому перша – духовна основа. Друга – вміння критично мислити – це працювати з інформацією. Не вірити всьому, аналізувати її. Мати знання з історії, з культури, володіти певним матеріалом. І ось війна закінчиться, і в Україні, наприклад, якщо ми говоримо про що буде основою для далі розвитку, наприклад, України, я думаю, що я оптимістично налаштований, зважаючи на той грандіозний приклад мужності наших воїнів, на українську економіку, яка витримала навіть удар війни, вона адаптувалась, так було тяжко і так далі, але Україна продемонструвала всьому світі здатність будувати економіку навіть за умовах війни. Це диво просто. І солідарні суспільства, взаємопідтримку людей, ну і церкви, тут уже позитивний і надзвичайно сильний момент. Церкви теж, роль церкви в суспільстві. Протестантів не дуже чуто було, але вони багато робили своїми руками, це капеланський рух, ну там не тільки протестанти, там і православні, там всі є, але це капеланський рух, це наші медики, це
волонтерство.
Волонтерський рух, що таке протестантська церква? Це громади. Громади. От на базі громад, це, по суті, кожна громада стала координаційним центром гуманітарної допомоги.
Собі, так.
От, в умовах. Тому тут ми бачимо ось цей прик, і ось чому, коли я кажу, я позитивно ставлюсь, ось опираючись на ось ці факти, очевидцями яких ми з тобою є сьогодні, і питання далі в мирний час відроджувати і відбудовувати економіку заради чого? Заради якої України, заради якого суспільства, яке стоїть на чому? Ось про це би хотілося б думати, тому що в світі сьогодні я просто здивований наївності наших західних країн, те, про які ідеї вони, про відродження неокомунізму, неоякогось соціалізму, про поширення в цій пропаганди ЛГБТ, про дуже легке поширення брехні, наприклад, про Україну, про там якийсь нацизм, про всі ці речі, про всякі нісенітниці, як легко вони повторюють оцю всю риторику. Наприклад, про те, що була помилка поширювати НАТО. Отакі. Вони самі про це говорять, мене дуже це все дивує. От. Тому це таке відкрите питання. А що таке наша духовність після війни? Що наша духовність зараз? На чому нам далі стояти? От такий монолог. Ну, вибач, Слава, монолог.
Дякую тобі за цей монолог, Олесю. І за позитив, який прозвучав. Це благословіння. Добре, до нових зустрічей тоді. З Богом.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».